Para pamirsa ingkang kula tresnani, bingah sanget kula saged pinanggih kalian panjenengan. Kados pundi pawartos panjenengan menapa panjenengan sae-sae kemawon nggih. Pandonga kula panjenengan tansah sae-sae kemawon lan tansah binerkahan tining Gusti mekaten. Kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami ingkang dherekaken panjenengan sinau pangandikanipun Gusti urut. Sameneika sampun dumugi ing Habakuk bab 3. Nah, para pamirsa monggo panjenengan nyawisaken pangandikan menika supados saged sinau sesarengan kalian kula sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani kepengker kita sampun sinau Habakuk bab 2 ayat 13 ngantos 12 nggih. Kula ngaturaken dumateng panjenengan intinipun para bangsa menika wontenipun namung ngrisak mboten kok mbangun ngaten nggih. Karisaanipun bangsa inggih menika menawi warganipun sami remen mendem-mendeman. Nah, para pamirsa, saderengipun kita lajengaken, monggo kita tumungkul, kita ndedonga langkung rumiyin. Duh, Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun, menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika Gusti njebati kawula. Lan kawula suwun ugi paduka njebati sedherek kawula menika linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani sameneika pasinon kita sampun tumugi kitab Habakuk bab 3 ira-iranipun kabingahan sang nabi mangkaten. Para pamirsa ing salebetipun kitab Habakuk pasal 3 wonten satunggal ewah-ewahan ageng dumados ing gesangipun nabi Habakuk. Ing pungkasan pasal menika kita badhe ningali kabingahan ing panon nabi menika. Kitab menika dipun wiwiti kalian kahanan surem. Habakuk gadah kathah sanget pitakenan lan piyambakipun sampun ngaturaken pitakenanipun menika dumateng Gusti Allah. Nanging kitab menika dipun pungkasi kalian kamulyan lan kanthi tondo pemut ingkang ageng. Kitab menika dipun tutup kalian seratan penting gegayutan pujian lan panjenengan boten badhe manggihaken keyakinan iman malih ketimbang ingkang dipun pratelakaken ing salebetipun perangan pungkasan kitab menika. Kita saged mirang pasal menika dados tiga perangan ingkang gumathok. Ing salebetipun kalih ayat kawitan wonten donga sang nabi, ayat 3 ngantos 17 ngemot rancangan Gusti Allah, ayat 18 ngantos 19 ngemot kahanan sang nabi. Para pamirsa, cobi kita semak Dungo sang nabi. Habakuk 3 ayat 1. Dungo nabi Habakuk manut jinis kidung pangaduh. Para pamiyarsa, tembung sigi onot gegayutan kalian musik. Sawetawis golongan gadah pemanggih saged ugi menika jenis musik ingkang dipun ginakaken kangge nyukani tuntunan mainanipun nada, mainaken nada, tuntunan mainaken nada dening tiang ingkang main musik. Sawetawis ingkang sadasipun gadah pemanggih menika alat musik. Kita ugi saged panggihaken tembung menika ing salebetipun kitab Mazmur. Menika bentuk tunggal ingkang dipun ginakaken dados ira-irahan Mazmur bab 7 nggih. Kita mangertos pilih pasal menika gegayutan kalian musik lan donga Habakuk satunggalipun geguritan Ibrani. Pasal menika satunggalipun nyanyian pujian agung. Para pamirsa ewah-ewahan ageng dumados ing salebetipun gesang Habakuk, pengalaman agungipun dados tiyang ingkang ngemataken nananggenipun ngentosi kanthi tigen atas jawaban saking Gusti Allah. Nuntun piyambakipun dateng tingkat iman sejatos lan sampun mikak mripatipun ing satunggalipun perkawis ingkang saderengipun boten dipun mangertos. Awis saking menika pasal menika ngemot nyanyianipun makaten. Kula nyebat nyanyian rakyat lan nyanyian menika nadanipun bingah. Nyanyian menika kedah dipun nyanyiaken kanthi instrumen senar selaras kalian ukara pungkasan pasal menika. Kanggo pemimpin juru ngitung binarung ing swaraning celempung. Nah, manut kula. Nyanyian utawi kidung menika satunggalipun serat alit ingkang dipun serat Habakuk ingkang nandhakaken kados pundi cara nyanyiaken nyanyian menika. Saged ugi Habakuk nyukani mangertos tiyang ingkang nyanyi piyambakan supados mangertos cara nyanyiaken awit nyanyian menika kedah dipun nyanyiaken kanthi alat musik ingkang mawi senar. Rak saperangan ageng nyanyian rakyat ing wedal menika dipun nyanyiaken kanthi instrumen senar. Saged ugi kita mboten remen instrumen senar menika ugi nada ingkang dipun ciptakaken nanging sinaosa kados mekaten instrumen mawi senar dipun ginakaken rakyat kangge nyanyi. Ketingalipun inggih menika ingkang wonten ing pasal menika nanging tentunipun tebih langkung saya dipun bandingaken musik ingkang kula pireng ing wedal menika. Para pamirsa, kula milih mboten mireng musik modern nanging kula asring kedah mirengaken. Kita kekathahan mireng kebebasan nyuwanten nanging kados pundi kalian kebebasan mirengaken. Kula kepengin ngayomi talingan kula ing wekdal menika namung awit sawetawis tiyang asor ingkang ngotot nuntut kebebasan nyuwanten, talingan kula abrit awit kedah mireng nyanyian ingkang boten mlebet ukuran ingkang sampun dipun tetepaken. Kula dipun peksa supados mirengaken sakmbotenipun satunggal perangan nyanyian saru manut pambebet kula menika nyanyian ingkang saru nanging tiang menika gadah hak manggihaken kebebasanipun. Katang kula ing wekdal menika kita kedahipun boten kepingin kebebasan alit kangge pamireng kita lan boten mirengaken rosokan ingkang kathah sumebar nggih. Sameneika kula badhe maosaken ayat kalih kitab Habakuk bab 3. Duh Yehuwah, pawartos bab paduka sampun kawula pireng saha kawula ajrih dhateng pakaryan paduka duh Yehuwah. Pakaryan paduka mugi paduka lestantunaken ing salebeting lumampahing taun nggih ing salebeting lumampahing taun mugi paduka wedharaken ing salebeting bendu mugi kersa enget ing sih palimirmu. Para pamirsa, nyanyian Habakuk satunggalipun nyanyian ngiram-iramaken. Kulo yakin nyanyianipun boten badhe nyakiti talingan sinten kemawon. Nyanyian menika ngemot donga ingkang indah Habakuk sanjang duh Yehuwah pawartos bab paduka sampun kawula pireng. Kanthi tembung sanes Gusti Allah sampun paring jawabanipun. Gusti Allah ngendika dumateng Habakuk, rungokno Habakuk, aku ngersakake kowe terus dadi wong kang ngematake lan urip ing sadening iman, pracaya marang aku, apa kok pikir aku meneng mirsani dosa umat kagunganku. Iku pancen bener, aku lagi nyawisake sawijining bangsa, Kasdim utawa Babel, lan bangsa iku bakal ndak agem kaya aku ngagem Asur lumawan kerajaan lor Israel ya bangsa iku kang dadi teken kanepsonku. Para pamirsa nanging sawise ndak agem, aku bakal perkaran karo Babel. Aku bakal ngadili Babelan, aku bakal nindakake ing sak nduwure landesan kayekten. Pengadilan Allah atas Babel sinerat ing salebetipun pasal kalih saking gangsal kasangsaran inggih menika dosa-dosa ingkang ngrisak bangsa menika, Gusti Allah ngrisak Babel. Para pamirsa ingkang perlu dipun katosaken Habakuk lumawan badanipun piyambak. Habakuk sanjang saha kawula ajri dhateng duka sampun kawula pireng. Menapa ingkang dipun ajri Habakuk? Habakuk nate gadah pikiran bilih Gusti Allah menika mboten tumindak menapa-menapa. Ing wekdal menika Habakuk malah kuatos menawi Gusti Allah atindak kebablasan. Panjenengan katosaken tembungipun Habakuk. Pakarian paduka mugi paduka lestantunaken ing salebeting lumampahing taun inggih ing salebeting lumampahing taun mugi paduka wedharaken ing salebeting bendu mugi kersa enget ing sih palimo irmo. Para pamirsa sadengipun Habakuk ngetungo supados latu mandhep saking swarga sanes namung atas bangsanipun ingkang sampun nilaraken Gusti Allah nanging ugi atas bangsa Kastim. Selajengipun Habakuk matur Gusti-Gusti, kadose paduka mboten nindakaken menapa-menapa. Kadose paduka mboten tumindak menapa-menapa nanging wekdal menika kula ningali paduka wiwit ngadili. Awit paduka makarya ing salebetipun pengadilan emut kangge sih kawelasan malah dumateng bangsa Kastim lan ugi mat kagungan paduka. Saderengipun Habakuk ndedonga supados latu mandhap saking swarga sanes namung atas bangsanipun ingkang sampun nilaraken Gusti Allah nanging kuwi atas bangsa Kastim. Para pamirsa salajengipun Habakuk matur dumateng Gusti ing salebeting bendu mugi kersa enget ing sih palimirmo. Para pamirsa Gusti Allah panci kebak sih palimirmo lan panjenenganipun sanget dening sae. Panjenenganipun mboten ngersakaken sinten kemawon nemai kacilakan. Para pamirsa kadosi Gusti Allah mboten tumindak menapa-menapa ing wekdal menika nanging menawi kita purun nulodo Habakuk. Menawi kita purun sinau bila kita namung saged gesang dening iman, menawi kita gadah iman ingkang gesang ing salebetipun Allah, lan ningali menapa ingkang wonten ing wingkingan geber lan ningali rodo ingkang mubeng, kula yakin kita sami kagetipun kalian tiang menika. Kula mboten yakin nanging kita ugi kedah nguwuh nyuwun sih palimirmanipun Gusti Allah. Kathah tiang Kristen ing wekdal menika ingkang mboten purun tanggel jawab dumateng kahanan bangsa kita. Tiang-tiang kelawu sampun pasrah. Kita sedaya nate ngraosaken perkawis menika ing kita, nanging kula aturi pirsa bilih Gusti Allah sampun wiwit ngadili. Lan sinten kemawon ketangguh dumateng panjenenganipun Gusti, kanthi bebendu paduka ngadili ampun kesupen sih palimirmo dumateng kula sami. Kula sami metahaken sih palimirmo paduka para pamirsa satunggal abdi Gusti saking Amerika maratelaken makaten. Bangsa ageng kita. Ing wekdal menika mbetahaken sih palimirmanipun Gusti Allah. Wiwit perang jagat kali. Kita sampun gadah raos kumingsun. Kita saestu umuk awit gumunggung kita. Awit rumaos dados bangsa ingkang ngidapi-dapi ing jagat. Kamangka kendaraan kita ugi sampun wit lumampah langkung alon. Ing wekdal menika kita rumaos meh. Mboten gadah doyo. Menapa ingkang kedah kita tindakaken ing salebetipun krisis ageng. Saumpami kemawon kita dipun serang saking jawi, pinten kataipun lisah gas ingkang tasih kantun. Pinten dangunipun kita saged tetep jejeg, kula yakin Gusti Allah sampun wiwiti pengadilanipun, paukumanipun, lan kita kedah nyuwun supados panjenenganipun paring sih palimirmo dumateng kita. Portio ing salebetipun The Merchant of Venice karanganipun Shakespeare meratelaken. Sih palimirmo ora dipeksa. Sih palimirmo netes kaya udan halus saka langit menyang bumi kang diberkahi kaping pindho. Para pamirsa kita mbetahaken sih palimirmo Gusti Allah. Kita asring ngrembak kegayutan dipunesokaken berkah sawetawis ingkang kita betahaken ing wekdal menika inggih menika kasokaken sih palimirmo saking Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos. Makaten abdi Gusti menika. Ing salebetipun pikiran Habakuk dumados hubung-hubungan. Kawitan piyambak meratelaken paduka mboten tumindak menapa-menapa Gusti. Kenging menapa paduka kendel kemawon? Kenging menapa paduka ngejaraken makaten kemawon dosa-dosa tiang-tiang menika? Selajengipun Gusti Allah adamel Habakuk ningali bilih panjenenganipun nindakaken satunggalipun perkawis lan Habakuk nguwuh nyuwun sih palimirmo Gusti Allah. Menawi kita saestu itu mangertos sepinten agengipun ingkang dipun tindakaken Gusti Allah ing salebetipun pengadilan, kula gadah pamanggih bilih inggih menika ingkang saged adamel negari Amerika sujud ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Kita badhe mlebet ing salebetipun donga ingkang saestu ngidapi-dapi menika. Donga Habakuk saestosipun pocapan ingkang dipun wangsuli menapa ingkang sampun Gusti Allah tindakaken ing salebetipun sejarah jaman kepengker bangsa Israel. Kadhinge muti kasunyatan sedaya ingkang dipun tindakaken panjenenganipun ing jaman kepengker, panjenenganipun kagungan rancangan nindakaken malih ing jaman ingkang badhe dumugi inggih menika saripati pemikiran ing mriki. Panjenengan saged ngendhelaken Gusti Allah tentu nindakaken menapa ingkang sampun dipun tindakaken Gusti ing jaman kepengker. Paulus nerat kegayutan perkais menika dumateng kita minangka jejeripun tiang pitados ingkang ugi dados ayat gesang kula. Tumraping iku aku yakin banget menawa panjenengan ingkang miwiti pakaryan becik ana ing antaramu iku bakal mbacutake nganti tumeka ing wekasane ing dinane Sang Kristus Yesus. Filipi 1 ayat 6. Menapa Gusti Allah sampun miwit makarya wonten ing panjenengan? Panjenenganipun sampun adamel panjenengan gesang ngantos dinten menika inggih to? Panjenenganipun sampun miwiti pakaryan sae ing salebetipun badan panjenengan lan panjenengan saged yakin menawi panjenenganipun badhe nedahaken ngantos dinten Yesus Kristus dumugi ngantos panjenenganipun ngangkat panjenengan saking jagat menika lan panjenengan dados sami kalian panjenenganipun inggih menika keyakinan kita lan inggih menika keyakinan ageng Mazmur Habakuk. Para pamirsa, sameneika cobi kita gatosaken rancanganipun Allah. Rancanganipun Allah. Ing perangan menika, kula yakin wonten tiang tiga jalur ingkang dipun sebataken. Nanging mboten setunggal kemawon ingkang dipun sebat naminipun. Awit menika sanes satunggal Mazmur ingkang ngemot menapa ingkang dipun tindakaken manungsa, nanging Mazmur gegayutan menapa ingkang Gusti Allah tindakaken lumantar manungsa. Awit saking menika naminipun boten dipun sebataken kathah sarjana ingkang namung ningali tiyang kalih ing mriki. Nanging kula yakin ing mriki wonten Abraham, wonten Musa, wonten Yosua nggih, ayat 36 niku Abraham, Musa menika 7 lan 12, Yosua menika 11 lan 11. Nanging kata ingkang rumaos menawi Musa inggih menika satunggal-tunggalipun ingkang dipun sebat ing salebetipun ayat 3 ngantos 11. Nah, kita lajengaken Habakuk 3 ayat 3. Gusti Allah rawuh saka ing tanah teman, sarta kang mau suci saka ing pegunungan Paran, Sela, kamulyane nasabi sak kurbing langit lan bumi kebak pamuji marang panjenengani. Para pamirsa teman mapanipun wonten ing Edom lan Paran caket kalian Siniatik Peninsula, kata ingkang gadah pemanggih menawi menika nyetakaken ing wedal taler Israel dumugi ing Mesir, nanging Abraham mandap dateng Mesir malah sakderengipun jaman menika. Sela inggih menika tembung ingkang perlu dipun gatosaken ingkang ugi dipun panggihaken ing salebetipun Mazmur, anggenipun dipun ginaken tembung menika wangsul nedahaken bilih ayat menika satunggalipun Mazmur. Inggih menika tetinggalan ingkang benten ing salebetipun perkawis tegesipun tembung Sela. Sawetawis gadah pemanggih menawi tembung menika nandhaaken jeda ing salebetipun musik papan kangge ambegan ngoten nggih. Sawetawis tiyang nyukani teges bilih menika wekdal ing pundi drum mlebet lan musik nggayuh kasresendo inggil. Kula mboten patos mangertos babagan musik nggih, kula babar pindah mboten mangertos musik. Manut kula tegesipun inggih menika mandeg, semak lan dirungokke. Ngoten nggih. Manut kula inggih menika tegesipun Sela. Gusti Allah ngendika lungguh lan gatekke kowe kudu yakin nggonmu ngrungokake. Penyanyi namung perlu nyanyi lan ingkang nutuk dramipun ing wedha menika. Sela ginanipun kangge narik kawigatosan antos menapa ingkang badhe dipun sanjangaken. Mboten penting menapa ayat menika meratelaken gegayutan Abraham utawi Musa. Awit Gusti Allah rawuh ing antawisipun tiyang kalih menika. Ing mriki kita pikantuk gambaran ingkang ngiram-iramaken lan ngidapi-dapi kegayutan kamulyan Allah. Kamulyane nasabi sak kurpe langit lan bumi kebak pamuji marang panjenengane. Para pamirsa, perkawis menika dereng dumados. Nanging tentu menawi gegayutan kalian Abraham wonten pujian ing salebetipun manah lan kangge taler Israel medal medal saking Mesir kangge ingkang kawitan lan pungkasan pindah. Wonten pujian ing salebetipun manah bangsa menika mesti kemawon bangsa Israel dados tukang sambat lan kairingan tangisan sadangunipun wonten ing margi. Jupi panjenengan katasaken pangandikan kula wau kamulyane nasapi sakurepe langit. Minangka tiyang pitados sing wedha menika kita kedah dados sarana kamulyanipun Allah, Allah kita saestu kebak kaagungan, kebak panguwas lan saestu ngidapi-dapi. Jamene kaya sekawan. Ana kang sumurut pindho cahya soroting cahya ing sisi iku kang nasapi kagiyatane. Ana kang sumurut pindho cahya soroting cahya saka ing sisi iku kang nasapi kagiyatane. Para pamirsa, ana kang sumurut pindho cahya soroting cahya saka ing sisi. Cahya meratilaken gegayutan sunar. Cumloroting sunar. Ing wedhas srengenge mlethek cumloroting sunar kapancer saking srengenge menika. Inggih menika gambaran cara Gusti Allah anyaketi dumateng kita. Manut kula wedha Gusti Yesus wangsul kangge ngangkat yang pitados kagunganipun saking jagat menika, kamulyan badhe ngalimputi. Lan kamulyan menika mboten wonten ing wedal panjenenganipun lair ing Bethlehem. Kamulyan badhe ngalimputi wedal panjenenganipun wangsul dhateng jagat sak perlu ngedhekaken kratonipun. Iku kang nasapi kekiatane. Matur pangandikan kula wau. Kandi tembung sanes kamulyan Allah saestu ngalimputi panjenenganipun. Kandi makaten panjenengan boten saged ningali panjenenganipun. Kamulyan Allah ngaburaken kamulyanipun Allah. Kados menapa agungipun panjenenganipun inggih menika ingkang kedah dipunagani lan dipun urmati tiyang pitados. Ayat gangsal, pagebluk lumaku ana ing ngarsane sarta lelara panas sendiri akhir tindai. Para pamirsa, ayat menika gegayutan kalian zaman Musa ing Mesir lan kanthi sedasa wewelak. Nanging ugi saged dipuntrapaken ing Abraham ingkang mandhap dhateng Mesir awit dumados kirang pangan lan penyakit samparing tanah menika. Cepi panjenengan sama ayat 6 kula badhe waosaken panjenengane jumeneng. Bumi kedamel gunjing, paningale mirsani mubeng para bangsa padha pating jengirat kalawan kaget. Gunung-gunung kang wis ana wiwit kuna mula padha remuk, tengger-tengger kang wis maabad-abad anane padha mendhak kaya mengkono tindake Sang Yahweh maabad-abad. Para pamirsa, cobi panjenengan semak panjenengane jumeneng bumi kadamel gunjing. Para pamirsa. Imut. Bila Gusti Allah ngendika dumateng Abraham, aku bakal maringake tanah iki marang kowe lan panjenengane maringake tanah menika dumateng Abraham. Gusti Allah meratelaken bilih panjenenganipun sampun daftar para bangsa jagat selaras kalian cara panjenenganipun nyukani tanah menika dumateng Romo Abraham. Saestu ngitepetai paningali. Mirsani mubeng para bangsa padha pating jenggirat kalawan kaget. Gunung-gunung kang wis ana wiwit kuna mula padha remuk, tengger-tengger kang wis mangabad-abad anane padha mendhak kaya mengkono tindake Sang Yahweh maabad-abad. Para pamirsa, margi-margi Gusti Allah kita sampun dipun mangertos wiwit kina mila Mazmur menika panci ngedapi-dapi. Mboten saged manungsa menika badhe lumawan Gusti Allah. Saestu ngedapi-dapi sampun mangabad-abad ora mung dek wingi gitu. Nah, para pamirsa, lajeng menapa malih ingkang badhe dipun pratelaken kitab Habakuk menika? Kita badhe ningali nyemak wonten ing pepanggihan selajengipun. Awit saking menika panjenengan kula suwun supados sing dinten candhakipun panjenengan tetep midhangetaken. Monggo kita pungkasi kanthi ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga sampun kawula wedharaken bab-bab ingkang kedah kawula wedharaken saking pangandikanipun Gusti Habakuk. Bab 3 ayat 1 ngantos 6 menika kintenipun menapa ingkang kula andharaken saged dados kegiatan berkah kangge sedherek kawula. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula suwun berkah patuku dumateng sedherek kawula menika. Haleluya. Amin.